Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, danas u središtu pažnje o uticaju velikih sila na Balkanu i posebno u Srbiji i o tome koliko je situacija u regionu stabilna. Gosti emisije dr. Zoran Milivojević, diplomata, dr. Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku, profesor dr. Vladimir Vuletić, sociolog. Emitovat ćemo i razgovor sa ruskim ambasadorom pri Savetu Evrope u Strasburu, Ivanom Soltanovskim. Ja sam Ivana Privićević, u središtu pažnje do 18 časa. Dobro večer još jednom gostima emisije, profesor Vladimir Vuletić, Dragan Đukanović, Zoran Milivojević. Uticaj velikih sila u Srbiji, to je tema današnje emisije, ali kada govorimo o mogućim destabilizacijama, i u ovom trenutku postoji i uznemirenost i bojazan zbog jučerašnjeg tragičnog događaja zbog ubistva Olivera Ivanovića. Da li postoji opasnost ili nagoveštaj destabilizacije Kosova, a i Srbije?
Pa, nažalost, opasnost uvek postoji, ali sa druge strane postoji i nada i moje uverenje da su akteri koji imaju ključne argumente u svojim rukama i moć da vode politiku, da su svesni upravo te mogućnosti i da će učiniti sve da ovaj događaj ne dovede do tragičnih posljedica od naprosto tragedije koja je zadesila tu porodicu. Dakle, u tom smislu nadam se da su negde svi svesni da ono što jeste ovaj proces koji je započet, stabilizacije i stvaranja jedne klime u odnosima između Beograda i Prištine koji će na neki način prevazići ono što već imamo jako mnogo godina iza sebe, a to su dakle problemi za Srbiju i za Kosovo, da će se taj proces nastaviti. To je ono što je...
Recite mi samo kad kažete akteri, ko su akteri, na koga
mislite? Naravno na pre svega elite političke u Srbiji i u Prištini, mislim na njih, a mislim da će imati dovoljno snage da se na neki način odupru ovim elementima koji pokušavaju da destabilizuju prilike i odnose koji postoje između Beograda i Prištine. Mislim da to je jedan jako važan proces i da on mora biti nastavljen. Da li će, mislim, očekivao se, ajde da pre nekoliko dana sam dao jednu izjavu vezano za nastavak briselskog procesa.
O tome ćemo
i tada sam rekao da to verovatno neće ići lako, ne računajući naravno na ovakve događaje.
Bugarski premijer Bojko Borisov upozorio je danas u Evropskom parlamentu da je situacija na Balkanu krhka i da je jedan metak dovoljan da dramatično promeni situaciju, misleći naravno na ubistvo Olivera Ivanovića.
Pa nažalost, istorija Balkana je pokazala da je jedan metak i više nego dovoljan da napravi velike probleme u našem regionu, ako se setimo i sarajevskog atentata i raznih drugih stvari koje su izazvali globalne, dakle ne samo regionalne tektonske poremećaje. Mislim da je ovo što se juče desilo jedna zaista velika tragedija i za porodicu Ivanović, naravno, a i za čitav naš narod i za našu državu. I ako je neko pokušao da destabilizuje i Srbiju i Severno Kosovo izabrao najbolji način da to uradi ovako kako je, kako se zapravo desilo. No ja bi se također nadovezao na profesora Vuletića koji je rekao da je ta perspektiva očuvanja dinamike normalizacije veoma bitna, da imamo punu normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, mnogo bismo lakše i po ovakvim pitanjima i brže sarađivali oko zajedničkih istraga, oko saradnje policije, oko razmjene obaveštenih informacija. Dakle, neke stvari bi bile mnogo, mnogo drugačije nego što su nažalost danas. Ono što jeste veoma bitno, a kada ste pomenuli Borisova i njegov govor, mislim da on jeste napomenuo da je Zapadnom Balkanu mesto u Evropskoj uniji i da je to jedino sigurno okruženje u kojem mi možemo da gradimo svoju budućnost. Naravno, nisam sebičan da smatram da to samo treba da budu Srbija i Crna Gora kao države koje su predviđene ovom strategijom do 2025. nego mislim na čitavu zapadno-balkansku šestorku. Dakle, bitno je da svi idemo jednim putem.
Kad već citiramo bugarskog premijera, on je još rekao, ukoliko je region nestabilan, destabilizovana je i cela Evropa.
Da, to je upravo njegova osnovna poruka i sasvim je jasno da duboko u svom trbuhu Evropska unija ne može imati neintegrisano područje sklono brojnim problemima i unutrašnjim trzavicama.
Gospodine Milivojević,
ja bih rekao da dodatni problem predstavlja politička nestabilnost u Prištini, nestabilnost tih vlasti. I ovo sve koincidira sa jednom ozbiljnom temom koja se tamo sada otvara. To je pitanje početka rada ovog suda i vidimo vrlo snažne otpore tome u vrhovima prištinskih vlasti. I ono što je jako dobro, moram da kažem, ima u vidu i današnju izjavu američkog ambasadora u Prištini, gospodina De La Via, jako je važno da međunarodna zajednica ovde odlučno postavlja u prilog toga da se mora to sprovesti.
A da li se postavlja,
dakle,
se
ta,
da se kakva je vaša procena u ovom trenutku?
Pa moja procena, da će ova politička struktura koja je sada na vlasti platiti cenu ne samo ovog odnosa zbog zapadnih centara moći i zbog svojih, ako hoćete, i sponzora, nego zato što ceo kontekst više ne može da se toleriše i njihovo ponašanje ne može da se toleriše na ovaj način. Prema tome, uslov stabilnosti je, ako pominjemo ovaj slučaj od juče i ovu tragediju, to je da se istraga sprovede što pre, da se ni na koji način ovaj slučaj ne zloupotrebi ni unutrašnje ni u spoljne političke svrhe bilo koje strane, pre svega mislim na Prištinu. To je prva stvar. I drugo, da prištinske vlasti počnu da odgovaraju svojim obavezama, da poštuju nekakva pravila igre. I treće, da međunarodna zajednica se, da kažem, ozbiljno uzme u pamet ovog puta, da istera do kraja prištinsku vlast na čistinu, da ovaj sud počne da radi i da se spreči sve što bi mogao da bude uslov dalje destabilizacije, pre svega u Prištini, ali onda i na celini Kosova i Metohije, a onda naravno po principu koncentričnih krugova i na Balkanu i šire.
Ovdje hoću da vas pitam koliko će Srbiji biti omogućeno da učestvuje u ovoj istrazi, da se podsjetimo, nakon jučerašnje sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, predsjednik Vučić rekao je da je dogovoreno da se uputi pismo organima Euleksa i Umnika sa zahtevom da državni organi Srbije učestvuju u istrazi. Srpsko tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo je predistražni postupak, a direktor policije Vladimir Rebić razgovarao je sa predstavnicima Euleksa i insistirao također na hitnom uključivanju naših državnih organa u istragu. E sad.
Pa mislim da je to izuzetno važno, jer pokazalo se da organi kosovske policije nisu baš efikasni u tom smislu. Pokazalo se do sada u više navrata da se vrlo često i politizuju sličnim slučajima. Da srećemo, ovakvih slučajeva nije bilo mnogo, ali različiti drugi sa politikom povezani slučaj. Dakle, bilo bi jako važno kada bi se naši organi tamo našli, bilo bi važno za istragu samo. Mislim da,
a da li je realno?
Pa da vam kažem, pre svega ako se želi doći do otkrivanja ubica i nalogodavaca, mislim da to može mnogo bolje da uradi srpska policija, zato što jednostavno u tom delu Kosova, na severu Kosova, mislim da mnogo više i informacija, mnogo više mogućnosti za uspeh da dođu do rešenja imaju policajci naprosto iz Srbije nego oni koji su sa Kosova. To je negde, ajde mogu da kažem više moj utisak i osjećaj, ne mogu to da tvrdim naravno, kao što ne mogu da tvrdim ni da je šta je bio zaista uzrok i kakvi
motiv,
su, jeste, ono što vidimo to je da su
to je ova destabilizacija
posledice, posledice su pre svega vezane za usporavanje ovoga procesa, iz toga mi možemo da izvlačimo određene zaključke, ali teško da možemo da pogotovo odavde kao laici na kraju krajeva za takve stvari da nešto određenije kažem, ali mislim da kada je reč o sposobnosti da se slučaj reši, da je tu mnogo više šansi na uspjeh ima, ili ajde, ako ništa drugo, onda bar zajedničke aktivnosti svih koji to mogu da reše, ali posebno, kažem, policije iz Srbije.
Gospodine Đukanović, vaša procena?
Pa isto mislim da bi najbolje bilo da dođe do združene akcije, da se zaista što pre, da ne prođe puno vremena od ovog stravičnog zločina dok se ne utvrdi ko je ga je počinio i da se nađe eventualno, da kažemo, i politički motiv za takvu jednu akciju. Nažalost, scenarija je mnogo. Juče smo imali prilike da čujemo i kada je predsjednik Srbije govorio na preskonferenciji da je zaista mnogo scenarija oko toga ko je potencijalni počinilac toga, ali nadam se da ipak ono što jeste veoma bitno da ovakav nesrećni događaj neće dovesti do destabilizacije stanja na severu Kosova gde ljudi žive, moramo da kažemo, u jednom vakumu, nedovoljno prihvaćeni od prištinskih vlasti, opet nemaju nekakve, da kažemo, garancije vlastitog opstanka tamo. Mislim da je najbitnije osigurati punu bezbednost tih ljudi na severu Kosova, ove četiri srpske opštine, i napokon da Priština pokaže i dobru volju da krene ka formiranju zajednice srpskih opština, što se, da podsjetim, obavezala gotovo pre 5 godina, u aprilu 2013. godine. Pazite, ništa nije učinjeno po tom pitanju da se Srbima da bilo kakav nagoveštaj da mogu biti, da kažemo, prihvaćeni na Kosovo.
Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, kaže da bi istraga o ubistvu Olivera Ivanovića trebalo da ide u dva pravca, ka Kadrije u Veseliju i ka Vašingtonu. Kako ste razumeli? Kako ste vi razumeli?
Evo, ja ću evo prosto samo da dodam nešto uvaženim prethodnicima i to će biti početak i odgovor na vaše pitanje. Prvo, mislim da nema šanse da dođe, da kosovska strana prihvati učešće naše strane u nekom partnerskom odnosu ili da naša strana vodi tu istragu. Oni su se već danas izjasnili protiv toga na zvaničan način, dakle direktor policije Kosova je to odbio. Drugo, treba imati u vidu i reakciju američke strane. Američka ambasada je također akcenat stavila na kosovske vlasti i to je pokušaj da se i na taj način reafirmiše ta, da kažem, kosovska suverenost ili državnost. Prema tome tu ne očekujem, ali očekujem u jednom drugom smislu, zato što je naš faktor veoma važan za realizaciju, da će to funkcionisati preko raznih ovih službi koje postoje i da će taj kanal otprilike biti aktiviran, čini mi se da je to već i učinjeno, tako da će naša policija učestvati u svemu tome i naše nadležne službe, ali kroz taj kanal saradnje koji podrazumeva međunarodnu saradnju. To je prva stvar. Ovo što kaže gospodin Drecu, prvo, ajde da kažemo zašto proziva Amerikance. Pa proziva ih iz prostog razloga zato što to dole kontrolišu upravo Amerikanci. Priština nije ni u kom vidu samostalna, i ako ko tamo išta kontroliše i sve kontroliše, to je naravno američka strana.
Bio je i taj izveštaj američkih State Departmenta, njihovih obaveštajnih službi, da se očekuje u narednom periodu neredi i incidenti na Kosovu.
Prema tome, oni su dužni na neki način da nam to obrazlože. Da li su imali neke informacije, i to je, ja mislim, prozivanje američke strane na neki način, pošto se to logično postavlja, jer je posle toga se desilo ovo juče što se desilo. Prema to je bila je nekakva najava. Što se tiče Kadrija Veselija,
otkuda on u fokusu?
Juče i predsjednik Republike u svom istupanju, otprilike njega ovako proglasio za ključnog čoveka kosovskih vlasti, dakle najodgovorniju ličnost. On je jedan od vođa OVK, on je bio šef takozvane obaveštajne službe OVK svojevremeno, dakle čovek koji u rukama drži sve informacije vezano za ponašanje najgorih, da kažem, i kriminalnih i terorističkih subjekata dole na Kosovu i Metohiji. Prema tome, prozivanje njega je, ja mislim, s pravom u funkciji dobijanja pravih informacija i, ako hoćete, je izvođenja na čist prostor sa time kakva je njegova uloga, šta zna i kakva je funkcija tih radikalnih struktura dole, koje vrlo lako mogu biti umešane u sve ovo.
Pa, meni se čini da su Sjedinjene Američke Države doživele da, iako su bile zaista od samog početka podržavale projekat kosovske nezavisnosti, da su se sada suočile da kosovske vlasti se ponašaju kao adolescenata u krizi autoriteta. Dakle, na neki način postoji objektivan problem sa Sjedinjenim Američkim Državama. Oko nove godine vidjeli smo da su Sjedinjene Američke Države preko svog ambasadora više puta reagovale na pojedine izjave kosovskih zvaničnika, pre svega premijera Haradinaja, vezano za konstituisanje zajednice srpskih opština, što je rekao da on je protiv toga kao njegova politička partija, potom za demarkaciju sa Crnom Gorom, pa posebno vezano za specijalni sud. Čak i bila neka vrsta prijetnje od Sjedinjenih Američkih Država da će podržati rusku potencijalnu inicijativu u Ujedinjenim nacijama da se formira ad hoc međunarodni tribunal posvećen zločinima na Kosovu. Dakle, očigledno je da Sjedinjene Američke Države ne kontrolišu u ovom trenutku, čini mi se, u potpunosti političke aktere na Kosovu, ali s druge strane možda da u svim tim izjavama ovih kosovskih zvaničnika vidimo i neku vrstu pripreme za okončanje normalizacije odnosa sa Beogradom i nekako maksimalističko zauzimanje određenih pozicija, koje naravno je daleko od realnosti.
Ali da se samo kratko vratimo na samu istragu, jer ono o čemu sam zapravo govorio, to nije bilo toliko pitanje da li će se to desiti, nego ako se želi da se problem reši, odnosno ako se želi da se zaista ustanove ko su krivci, onda tu bi mnogo više mogli da doprinese policija iz Srbije nego tamošnja policija. Ali i zato je važno da se ova priča, ne samo zbog toga, nego i zbog toga da se ova priča, da se izbjegne politizacija priča. Ali to je naravno jako teško i nemoguće. I sama ova izjava, ovo što su direktor policije, to je neka vrsta politizacije ili, da tako kažemo, važnije se kao cilj postavlja nekakav politički cilj nego samo rešenje konkretnog problema, operativa. Mislim da je u ovoj situaciji izuzetno važno, da to je, kako bih rekao, čak i taj redosled poteza važan. Ako ne rešite operativno taj problem, onda je ostala samo politizacija i onda zapravo nemate rešenje onoga što je sada prioritet svima.
Tehnički dijalog u Briselu je prekinut, naša delegacija.
Dobro, to je bilo na neki način logično.
Da li će biti nastavka?
Ja se nadam da hoće, ali sada kako, i verovatno će se i oko ovoga slučaja, evo vidimo da kada ta politizacija kreće, da će se ona se neće nažalost zaustaviti. Ja se nadam da će biti nastavka, jer ako ne bi bilo nastavka, onda bismo mogli reći da su oni koji su ovaj čin izvršili na neki način potpuno uspeli u svojoj nameri. Jer na kraju krajeva, mislim, možemo mi da kažemo da se to zaista slučajno desilo na taj isti dan. Možemo i to da kažemo, ali nekako je suviše.
Ne verujete u to.
Da, pa znate, u slučajnosti da, ne verujemo, stvari. I onda nekako vam dolazi do pameti da je jedan od ciljeva bio upravo da se omete proces ili nastavak procesa. A oni koji bi da to ometu, da zaustave, njih ima na svim stranama. I zbog toga i juče su svi o tome govorili, da je sada zaista teško prejudicirati da li je tu reč o nekom srpsko-srpskom, srpsko-albanskom ili ne znam ja kakvom obračunu, tako da u tom smislu i poenta jeste u tome da je, mislim, teško mi da zamislim da to nema veze sa jučerašnjim početkom dijaloga, mada su možda i neki uzroci, ko zna koliko dugo je da se baš desio da se to juče. To je želja nekoga da destabilizuje taj proces, odnosno da ga
Da, evo, isto pitanje, ko će prvi?
Ulazimo u neku vrstu veoma ozbiljne faze u procesu normalizacije između Beograda i Prištine. I ovo što je trebalo da bude tri dana u Briselu je zapravo više pravljenje preseka svega što je do sada potpisano, a nije sprovedeno i u oblasti energetike, vezano za formiranje zajednice srpskih opština, što je najosjetljivije pitanje. I mislim, to je trebalo da neku vrstu novog podstreka procesu normalizacije. Nažalost, ja mislim da je ovo samo privremeno, da kažemo, odložilo proces, ali ne sumnjam da će on biti vrlo brzo nastavljen.
Ja bih htio da kažem da to uopšte ne zavisi od srpske strane. I srpska strana, ja mislim, da je spremna na dijalog,
tako reći, odmah. Ali, pod uslovom da se ne vodi dijalog da bi se zvalo da se vodi dijalog, nego da posle 5 godina zaista prištinska strana pristupi izvršavanju svojih obaveza. To je suština cele stvari. Prema tome, vođenje dijaloga na ovakav način pomalo i gubi smisao i mislim da i tu odgovornost malo međunarodne zajednice da malo pritisnu tu prištinsku stranu ako hoće da zaista imaju jednu normalizaciju, odnosno jedan proces koji ima smisla. Prema tome, ponavljam, nije lopta u srpskom dvorištu i nije stvar na srpskoj strani. A jedno bih hteo da dodam vezano za ovo što je malo pre rečeno. Nema, znate, tu nekih koincidencija. Nekako se ti datumi preklapaju. Prvo, preključe bila godišnjica Račka. Vidjeli smo dve stvari tamo. Prvo, odbijanje Vokera da primi odlikovanje od Tačija. Sa napomenom da trebaju novi ljudi da se pojave. Dakle, to je jedna poruka koja je krajnje ozbiljna. I druga stvar, Kadri Veselji, koga smo malo prepominjali, je bio vrlo radikalan i pretio nam je da će doći do Niša i tako dalje. I onda se juče to desilo. A predstoji nam 10 godina proglašenja, samoproglašene nezavisnosti i tako dalje. Dakle, nema tu ničega slučajno, ja bih rekao, u celoj toj kosovskoj priči, u ponašanju tog albanskog faktora. Tamo je na sceni sad radikalna priča. Zbog svega onoga što čeka tu ratnu vladu i tu ekipu. Prema tome treba od njih svašta očekivati i ja se bojim da smo mi još u fazi kad je svašta moguće i ova opreznost koja je sa srpske strane ispoljena u svakom pogledu i u političkom i u bezbednosnom apsolutno ima smisla i apsolutno treba da bude i tekako prisutno u narednom periodu.
Malo da proširimo priču. Pre nekoliko dana pojavio se izveštaj demokrata u američkom senatu u kome se Rusija optužuje za mešanje u interese Amerike širom sveta. U izveštaju koji je pripremio vođa demokratske manjine Ben Cardin spominje se i Srbija, pa tako se kaže da zloćudni uticaj Rusije u Srbiji se manifestuje kroz kulturne veze, propagandu, energiju, razvoj vojnih odnosa. Izveštaj sigurno nije bez značaja, ali hajde da vidimo koliki je prosto domet takve jedne priče, takvog dokumenta, kome je on namenjen, koliko to ima uticaja.
Ja, pa dobro, iz američke perspektive to je, kako bih rekao, jedan logičan pogled, jer nesumnjivo američka hegemonija se načinje u različitim delovima sveta i činjenica jeste dugoročno posmatrana američka moć slabi. Naravno, to je izuzetno dugačak proces i on se manifestuje u različitim delovima sveta. Meni je, na primjer, jedan od simbola tog slabljenja uticaja američkog, između ostalog, i ova situacija u kojoj vi više ne možete da održavate hegemoniju, pa onda dajte da napravite bar nekakvu štetu, kao kada je bila reč o onome što se dešavalo u Severnoj Africi, dakle to takozvano arapsko proleće. To je jedna stvar. S druge strane, naravno, i Rusija ima svoje probleme i taj pritisak na Rusiju koji je bio očigledan i kada je reč o Ukrajini ponajviše, Rusija ima također interes da na neki način, ako je moguće, te sukobe sa svojih granica pomeri što dalje. I naravno da su svi oni prostori gde se dotiču, da tako kažem, gde postoji mogućnost da jedna ili druga strana ostvare svoj značajniji uticaj, a Srbija jeste jedan od tih prostora upravo zbog tih i kulturnih i istorijskih veze između Srbije i Rusije, i na kraju krajeva zbog onoga što se dešavalo tokom 90. godina i bombardovanja, NATO bombardovanja, jeste jedan prostor gde, gde Rusija može da, tako kažemo, u većoj meri nagriza ono što je američka hegemonija. Američka hegemonija nakon 2000. godine jeste bila uspostavljena i na Zapadnom Balkanu. Da li su i zbog čega su Amerikanci ostavili dva, uslovno da kažemo, zamrznuta konflikta, jedan na Kosovu, drugi u Bosni i Hercegovini, sada već u to ne bih ulazio, ima nekakva objašnjenja, ali bojim se da sada to njima počinje da predstavlja problem i to je sada situacija koju ima.
Sjedinjene Američke Države smatraju Zapadni Balkan opravdano svojim konstruktom, zapravo one su neko koji najviše učestvovao u, da kažemo, ovom što se danas naziva konstituisanje, dakle, tog geopolitičkog termina Zapadni Balkan. Dakle, one su imale dominantnu ulogu 90. godina, posebno oko Daytona i tako dalje, međutim imale su jednu fazu povremenog povlačenja sa Balkana, gdje što je ruska strana iskoristila ulaskom u energetiku, u oblast ekonomije, pa kasnije u oblast politike. Sada Sjedinjene Američke Države ponovno pokušavaju da vrate kredibilitet na Zapadnom Balkanu. Vidjet ćemo koliko će u tome uspjeti. Polako oni sklapaju ovu, da kažemo, jednu veliku slagalicu vezano za NATO, što je za njih veoma bitno, ulazak Crne Gore, potencijalni ulazak Makedonije, to također potvrđuje. Dakle, Sjedinjene Američke Države žele da se vrate na Balkan, žele da ponovo budu značajni akter. Očigledno da prepuštanje Balkana Evropskoj uniji se pokazalo kao nedolotvorno. Evropska unija ne može da čak implementira ono što se u okviru njen pregovora koje navodi postiglo, recimo to zajednica srpskih opština, znači briselski sporazum posle 5 godina gotovo što nije implementiran. Dakle, Sjedinjene Američke Države će se svakako mnogo značajnije uključiti na Zapadnom Balkanu, možda ne direktno kao neka vrsta pregovarača ili u tom neko, u toj ulozi, ali će svakako biti neko ko će zapravo, da kažemo, determinisati odnose u ovom našoj regionu.
Tu se ljudi pitaju da li će zaista preko nas da se lome.
Pa između ostalog,
kako će ima tu više. Osetiti,
pa to će se prelamati preko čitavog regiona, u svakom slučaju.
Ja prosto mislim da smo mi sada u eri nadmetanja dve velike sile i da je razlog američkog aktivnog odnosa prema nama pre svega u toj funkciji, u funkciji odvraćanja Rusije, da tako kažem. I interes je porastao utoliko ukoliko je ruski faktor porastao u samoj Americi. I ovaj izveštaj koga ste pominjali, senatski, indikativno je da su to demokrate. Dakle, demokrate su opet protagonisti one duboke Amerike koja osporava Trumpovu spoljnu politiku i koja sa druge strane diktira tempo rusofobije i antiruske politike u samoj Americi. Prema tome, vezano za taj izveštaj, imamo tri pitanja. Prvo pitanje je koliki su dometi. Drugo pitanje je koliko će se odraziti na konkretnu spoljnu politiku Trumpove administracije i treće pitanje je Srbija. Zašto Srbija i o čemu se tu radi? Pa zato Srbija, zato što je Srbija najviše eksponirana, vezana za ruski uticaj. I to je potpuno jasno, zato što Srbija nije obuhvaćena euroatlantskim integracijama na način koji bi potpuno zadovoljavao zapadne interese, zato što je Srbija vojno neutralna i što je u tome odlučna i rezolutna, zato što je politički nezavisna i zato što se ne odriče svojih veza sa Rusijom i sa ostatkom sveta, a ne odustaje od eurointegracija i u tome je također rezolutna.
To su strateški ciljevi, to je tako jasno, ali koliko su oni održivi u situaciji ako to nadmetanje se pojača, vi ste ga nazvali nadmetanje velike.
Pa znate šta, ne, ja sam ga nazvao zato što je ono do te mere očigledno, vi ako pogledate samo poruku, recimo Briana Hoyta i ja, ne može se sedeti na dve stolice. A šta to znači?
Nekako se vraćamo opet u priči stolica. O dve stolice.
Prema tome, je sad, nije on niti demantovan i nije ni State Department se od toga ogradio, naprotiv, ta se teza ponavlja, prema tome jasno je o čemu se radi. Kako se suprotstaviti, šta učiniti? Pa, ojačati Srbiju, ostati dosledan na svojoj spoljnopolitičkoj platformi, ničime ne provocirati birati ni susede ni region, ostati dosledan reformskom procesu, političkoj stabilnosti, političkim intencijama vezanim za evrointegracije i ostati korektan i principilan u spoljnopolitičkim ciljevima kako ih inače vlada i zvanično proklamuje i dan danas. Bez obzira i na ove pretnje.
Samo što ja ne vidim suštinski velike razlike između spoljne politike demokrata i Trumpa. Jednostavno, Trump je možda samo malo glasniji kada ističe da se on zalaže za američke ciljeve i interese, i mislim također da je ključno geopolitičko nadmetanje između Amerike i Kine, da je Rusija moćna sila, ali ipak regionalna sila. Naravno, za naš region je najznačajniji taj odnos između Rusije i Amerike i mi zbog toga i doživljavamo da je to nadmetanje između Rusije i Amerike. S tim što ja lično mislim da su motivi Rusije upravo oni koje sam pomenuo, a to je ne da zagospodari ovim prostorom, nego da jednostavno samo ono što je na neki način već davno počelo, to je dakle pritisak Amerike ka Rusiji sa jasnom idejom da u jednom trenutku to onda to, taj prostor koji će biti na ovaj ili onaj način pod američkim uticajem bude jasan signal i Kini, koja je zapravo stvarni globalni hegemon. Ali sada da ne ulazimo u to, kod nas se to odražava na ovaj način na koji se odražava. Za nas je Rusija bitna. Ne toliko kao, mislim, hoću da kažem da smo nekada mi u stvari Rusiji važni nego Rusija nama. I Rusija nama takođe važna, upravo da bismo mogli da održimo ovu politiku koju želimo, to je politika nezavisnosti sa jedne strane, i sa druge strane da bismo mogli da realizujemo ono što su naši nacionalni interesi, između ostalog vezano i za Kosovo. Jer zamislimo sada da nema Rusije, mi bismo jednostavno morali, što se kaže, da se potpuno poklonimo onome što jeste ta projektovana slika iz 90. godina, to je da se na kraju krajeva i to što je na Kosovu danas ta situacija tog zamrznutog konflikta, ajde da i to sada kaže, ona je verovatno bila u značajnoj meri posljedica toga da Amerika ima uvek mogućnost da u Evropi na neki način interveniše. Ali danas, kada bi Amerika odlučila, a da nema Rusije, da, da stvar sa Kosovom bude rešena u smislu potpune nezavisnosti, bez ikakvog mogućnosti da Srbija na bilo koji način utiče, da, to bi mogla. Ista je stvar i sa Bosnom i Hercegovinom, s Republikom Srpskom. Dakle, u tom smislu je Rusija nama važna, ali smo i mi važni Rusiji, dakle, taj reciprocitet uvek treba imati u vidu. Ali također nama je važna i Amerika, jer suprotno stati potpuno na, recimo, jel, ili pratiti isključivo ono što nam Rusi kažu, tu bismo tek došli u ozbiljnom problemu. Mi u stvari imamo da biramo između zla i gore, ja to tako često volim da kažem. Situacija u kojoj se nalazimo je takva da potpuno svrstavanje, recimo, na stranu Rusije bi bilo sa, rekao bih, posljedicama pre svega ekonomskim, koje bi bile dalekosežne i plašim se da bismo se teško ikada iz takve situacije izvukali. Pristajanje u potpunosti uz ono što su američke vizije predstavlja takođe značajan udarac na ono što je nekakav naš zamišljeni, jel, nacionalni interes, i ne samo zamišljeni. Tako da je naše upravo to da vodimo ovu politiku koju vodimo,
da, na neki način
zadržite dobre odnose sa svima, i ako je moguće da u to uključite iz ekonomskih razloga i ove druge velike sile, a naravno sa tim osnovnim ja se tu slažem, ali to je, meni se čini, stvar kogde je Evropa bila sebična, da je pre 20 godina ili pre 10 godina čitav Zapadni Balkan na neki način dobio tu perspektivu i bio već uključen u Evropsku uniju, mislim da mnogo od ovih problema ne bi sada bili, ne bi se o njima pričalo.
Ovde ćemo da se zaustavimo da čujemo reklame. Gosti emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1, Zoran Milivojević, Dragan Đukanović, profesor Vladimir Vuletić. Eko.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić. Ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Bulin.
Ljubav mi srce boli. Duša mi... sledeću nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Svislajon Takovo.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD za veštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić, Ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. Donesite je. 15. studijski album Ono malo sreće. Branko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Emisija U središtu pažnje, razgovaramo o odnosima velikih sila, o različitim interesima. Na neki način sada ćemo priču smestiti i u evropske institucije, a fokus će nam biti na odnosu Rusija-Evropa. Naime, Rusija je na korak od napuštanja Saveta Evrope. Podsećam, zbog prisajedinjenja Krima, ruska delegacija je kažnjena tako što joj je oduzeto pravo glasa. Ruski ambasador pri Savetu Evrope u Strasburu, Ivan Soltanovski, kaže da je neodrživo da parlamentarna skupština Saveta Evrope može da oduzima pravo glasa jednoj zemlji članici. Sa ambasadorom Soltanovskim razgovarala je Nataša Jokić.
Zar rasuće podele u Savetu Evrope oko ruskog pitanja ne podsjećaju na podele među zapadnim zemljama posle izbora Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država? Pitali smo ambasadora Soltanovskog.
Council of Europe is one of key international organizations, multinational organizations in Europe.
Savet Evrope je jedna od ključnih međunarodnih organizacija. U zapadnom taboru, iako ne volim taj izraz tabor, podele su prilično očigledne. Vidimo da je koren tih podela u otuđenju vladajućih elita od stanovništva i njegovih potreba. Po meni je to glavni razlog rasta populizma i radikalizacije izvesnih slojeva društva. Razlog je odsustvo političke volje da se rešavaju ključne stvari koje brinu stanovništvo. Naprimjer migracije, naprimjer društvena nejednakost, ekonomska kriza i drugo.
Growing divisions, economic crisis and other things.
Naš sagovornik smatra da bi umjesto pokušaja izolacije njegove zemlje u jednoj međunarodnoj organizaciji, prioritetno trebalo da bude uspostavljanje zajedničke agende za sve evropske zemlje i ujedinjenje, bez obzira na političke razlike, protiv rastuće pretnje ekstremizma i terorizma.
But more often than not, especially now, we face the situation when...
Mi smo sada, međutim, suočeni sa situacijom u kojoj je lakše naći neku vrstu zajedničkog neprijatelja. U ovom slučaju je to Rusija, kako bi se nastavile sankcije koje ne vode ničemu. Imamo mnogo dobrih primjera koji potvrđuju da mi možemo da doprinesemo rješavanju ključnih problema, kao što su nedavni događaji u Siriji. To je sasvim očigledno.
Pitanje ukidanja sankcija u ruskoj delegaciji u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope rešava se u širem kontekstu rastuće napetosti i militarizacije. U decembru prošle godine, na primjer, lideri Evropske unije potpisali su ugovor o evropskoj odbrambenoj saradnji, posle čega su se slikali okruženi oficirima u borbenim uniformama. Ambasador Soltanovski se slaže da je rusko pitanje u Savetu Evrope deo šire priče.
You are right in putting this problem in a larger context. I agree with you.
U pravu ste kada to pitanje stavljate u širi kontekst. Slažem se sa vama. Od samog početka postavljena je veštačka i za nas neprihvatljiva veza između takozvanog pitanja Krima, što za nas uopšte i nije pitanje, da bi se uvele sankcije protiv Rusije, ne samo u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, već i u Evropskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama i šire. Ako neko želi da testira političku volju i izdržljivost ruskog stanovništva u odnosu na taj pritisak, onda neka nastavi sa tom politikom, ali reč je o apsolutno slepoj politici koja ne vodi ničemu.
Hladnoratovske linije razdvajanja nisu nestale, ocenjuje ruski ambasador.
Bilo je mnogo linija razdvajanja, još od epohe hladnog rata i, kako pokazuju noviji događaji, nažalost, te linije razdvajanja nisu nestale. Imali smo mnogo drugih problema. Odavno smo sugerisali da se radi na ugovoru o evropskoj bezbednosti, što su neki protumačili kao anti-NATO ideju, što nije tačno. Jednostavno, hteli smo da sve zemlje Evrope imaju jednaku sigurnost, bez obzira da li je neka zemlja neutralna, nesvrstana, članica neke organizacije. Uslovi za bezbednost treba da budu aktivni. Ta ideja nije prihvaćena.
Po našem sagovorniku ima međutim i razloga za optimizam.
Mi ne uopštavamo. Mi vidimo da mnoge zemlje žele da imaju odnos sa nama na bilateralnoj osnovi uz poštovanje naših ekonomskih i političkih interesa. Situacija nije jednobojna i mi smo optimisti, iako ima mnogo problema koji su se nagomilavali. Zapravo to je pitanje ponovnog uspostavljanja poverenja u Evropi i to ne samo između Rusije i drugih zemalja. Pitanje je šire, kontekst je širi. U pravu ste, to što je ruska delegacija bila lišena prava glasa u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, bila je manifestacija produbljivanja krize između nekih zapadnih zemalja i moje zemlje. Mi sigurno nismo zagovornici bilo kakve konfrontacije, to ne vodi ničemu. Sankcije donose negativne rezultate onima koji su ih uveli. To je dokazana činjenica, ali Rusija nikada neće biti u položaju da prosi za nešto. Ako neko hoće da sarađuje sa nama na osnovama ravnopravnog odnosa, taj je dobrodošao.
Pitali smo ruskog ambasadora pri Savetu Evrope u Strasburu da li misli da bi Rusija u budućnosti mogla da izgradi novi evropski poredak zasnovan na saradnji sa Evropom na čelu sa Nemačkom, u kojoj i liberali, i socijaldemokrati, i bankarski, i energetski sektor zagovaraju normalizaciju sa Rusijom i ukidanje sankcija.
Russia is demonized to the extent impossible even in the times of the Cold War.
Rusija je demonizovana do nemoguće mere, čak više nego u vrijeme hladnog rata. Vidimo da mnogi žele da ponovo uspostave normalne odnose sa mojom zemljom. Mi takve želje svakako smatramo dobrodošlim, ali mislim da bi sada bilo prerano govoriti o budućem evropskom poretku. Bila bi potrebna snažna volja da se uspostavi normalizacija, možda tako što bi se išlo korak po korak, da se ponovo uspostavi poverenje i da se onda povrati normalno stanje sa više stanovišta. Izvesno, ukidanjem sankcija i uspostavljanjem pozitivnih programa na ekonomskom, političkom i drugim planovima.
Za Srbiju je važno pitanje šta bi izlazak Rusije iz Saveta Evrope značio za pokušaje Kosova da se učlani u ovu organizaciju. Ambasador Soltanovski kaže da zna da Kosovo pokušava da dobije članstvo u više međunarodnih organizacija, uključujući tu i strukture Ujedinjenih nacija kao UNESCO i uključujući i Savet Evrope.
Tu želju podržavaju, može da se kaže, spoljne gazde. Za nas je rezolucija 1244 Ujedinjenih nacija fusnota i referenca za sve političke aktivnosti vezane za pitanje Kosova. Ne može da se prizna teritorijalni entitet koji je jednostrano proglasio nezavisnost gazeći međunarodno pravo. To je suština međunarodnog prava. U isto vrijeme, naglasio bih da bi u slučaju da Beograd i Priština postignu dogovor, onda bi to bilo zaista dobro rešenje. This will suit the situation perfectly. Na Beogradu i Prištini je da reše to pitanje. To znači da Srbija treba da definiše svoju politiku prema svojim regionima.
It means that Serbia should define herself the policy towards its regions.
Za Radio Beograd 1 govorio je ruski ambasador pri Savetu Evrope u Strasburu Ivan Soltanovski. Gosti emisije u ovom trenutku dr. Zoran Milivojević, diplomata, dr. Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku, profesor Vladimir Vuletić je morao danas napusti. Nastavljamo razgovor, zamolit ću vas da prokomentarišete neke delove iz razgovora koji smo upravo čuli. To je zapravo pitanje kako će se razvijati odnos Evropa-Rusija. Da li će sad Rusija stvarno napustiti parlamentarnu skupštinu, odnosno Savet Evrope, ili je na pomolu normalizacija? Kako to vama izgleda?
Pa, nažalost, bilo bi šteta da Rusija napusti Savet Evrope iz prostog razloga što je Savet Evrope jedna autentična evropska međunarodna organizacija u kojoj, na primjer, Sjedinjene Američke Države nisu članice, za razliku od OEPS-a, na primjer. Na to bi bilo bi jako važno. I drugo, Savet Evrope, kako to kolokvijalno možemo da kažemo, čistilište i za Evropsku uniju, dakle za sve ono što podrazumevaju standardi u domenu vladavine prava, ljudskih prava i demokratskih institucija. Prema tome, to je važna institucija i bilo bi dobro da Rusija tamo ostane. Međutim, to je političko pitanje, imajući u vidu razloge zbog koga se sada Rusija nalazi u tom stanju kome se nalazi u Savetu Evrope, i to se rešava, ja bih rekao, na tom najvišem nivou, u zavisnosti kakav će položaj Rusije biti vezano za sankcije vodećih zapadnih zemalja. Druga stvar koja zaslužuje komentar, to je ovaj jasan rezolutan stav vezan za Kosovo i Metohiju, imajući u vidu pokušaje da Kosovo aplicira za članstvo u Savetu Evrope.
Šta bi sad značio eventualni izlazak
Rusije? To bi bilo krajnje opasno, ja moram da kažem, i bilo bi predvorje rešenja po kome bi Kosovo moglo da trajno reši svoj status na liniji samoproglašene nezavisnosti, i to bi bilo otvaranje vrata prema Ujedinjenim nacijama, dakle prema punom državnom statusu. Uloga Rusije je tu veoma važna i mislim lepo je čuti što Rusija ostaje principijelno na istom stavu na kome inače se ponaša. Dakle, poštuje rezoluciju 1244 i principijelno smatra da je Kosovo i Metohija i dalje u sastavu Srbije. To je ono što se nas tiče veoma važno, vezano pre svega za ulogu Rusije kao stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde ona u stvari štiti, da kažem, status, položaj Srbije u skladu sa međunarodnim pravom i u skladu sa međunarodnim dokumentima Ujedinjenih nacija.
Kako vi vidite, gospodine Đukanoviću, dakle, taj odnos Evropa-Rusija, računajući ove probleme u određenim institucijama, da li se Rusija stvarno sprema da napusti?
Pa, sve to zavisi zapravo, to je jedna, opet da kažemo, geopolitička igra. Ono što jeste šteta da Rusija napusti jedinu panevropsku organizaciju, to je Savet Evrope, koji toliko doprine u ovom postratnom periodu da promoviše nekakve, jeli, univerzalne vrednosti u Evropi i tako dalje. Tako ja se iskreno nadam da će se naći neka vrsta kompromisa i ne bi bilo dobro da do toga zaista doći.
Ima mnogo razmišljanja o takozvanom novom evropskom poretku, gde bi zapravo evropske zemlje samostalno, bez većeg uticaja preko okeana uspostavljala je tu neku novu vrstu odnosa sa Rusijom, sa kojom su i onako i ekonomski, a posebno energetski vezani.
Veoma je teško očekivati sličan scenarij. Dugo će Evropska unija još uvijek biti u senci Sjedinjenih Američkih Država i njenog uticaja, tako da će odnosi Evropske unije i njenih država sa Ruskom federacijom zavisiti od tih, da kažemo, globalnih odnosa, odnosno od odnosa Sjedinjenih Američkih Država prema zvaničnoj Moskvi.
Pa ja bih rekao da ima najava ovoga o čemu ste vi nama postavili pitanje. Postoje već značajni otpori, ja bih rekao pre svega u ekonomskoj sferi, sankcijama, zato što Evropa trpi. Rusija je evropska zemlja, šta god ko mislio, i drugo, tu postoji neka korelacija interesa, s jedne strane funkcija razvoja Evropske unije i ekonomske stabilnosti u dobroj meri zavisi od tržišta i od ruskih energenata, šta god ko mislio, ali to je prosto činjenica. Rusija je ozbiljno tržište i tu ta neka korelacija i međuzavisnost odnosa postoji. Treba podsjetiti da je samo prošle godine recimo porasta potrošnja ruskog gasa u Evropi za 15%, bez obzira i na sankcije i na sve ostalo. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, ima tu interesantnih indicija, mada se ja generalno slažem da su transatlantski odnosi noseći i da su oni praktično uslovljavajući, imajući u vidu i buduće odnose sa Rusijom, ali je recimo indikativno ovo glasanje bilo u Ujedinjenim nacijama u decembru vezano za Jerusalim, gdje su sve vodeće zemlje Evropske unije glasale protiv Amerike ovog puta, i to je ovako pokazalo jedno nastojanje Evrope da ipak ima neki svoj identitet i da promoviše nekakav svoj subjektivitet u međunarodnim odnosima. Druga stvar je, to su oni projekti i programi vezani za bezbednosnu politiku, za evropske bezbednosne snage, posle inauguracije Trumpa i svih onih rezervi Trumpa prema Evropskoj uniji, i treba na kraju podsjetiti da Trump ignoriše multilateralizam, da on vrlo mali značaj pridaje Evropskoj uniji kao multilateralnom mehanizmu i kao zajednici, da pridaje značaj bilateralno svakoj od tih zemalja, i da u tom svetlu postoji jedan osjećaj i postoji jedna potreba Evropske unije da zadrži svoj neki identitet, politički integritet, i da tako počne da deluje. I to se sad vidi u vezi Berlin-Pariz, u svemu onome što ćemo imati u budućnosti, ali se vidi i u dinamici koju sada Evropska unija projektuje na međunarodnoj sceni u spoljnoj politici, vezano i za blisku istočnu krizu i još za neke stvari, ali vezano recimo i za naš prostor.
Jasno.
Još toliko vremena sa Kinom i tako dalje.
Hoću da vas pitam upravo što se nas tiče, u kojoj meri će se od nas tražiti da se to usklađivanje spoljne politike u odnosu na,
pa u svakom slučaju,
određena poglavlja, i dakle politika prema Rusiji.
U skladu sa poglavljem 31 zajednička spoljna bezbednosna politika, mi ćemo imati obavezu da preuzmemo određene da kažemo obaveze da u potpunosti usaglašimo spoljnu politiku. To će zapravo biti jedan od krucijalnih uslova za ulazak u Evropsku uniju. Sad pitanje, kada će to pitanje, da kažemo, doći na samo vrh te agende ostalih pitanja? Mislim da u ovom trenutku to nije baš na samom vrhu, imajući u vidu poglavlje 35, odnosno odnosi na relaciji Beograda i Prištine, ali će svakako već možda nakon, nadamo se, uspješnog okončanja normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, upravo poglavlje 31 biti jedno od najosjetljivijih.
Pa ono još nije otvoreno.
Ja se tu opet onda vraćamo na priču o dve stolice i koliko će biti održiva ta postojeća strategija.
Ovo poglavlje 31 još nije otvoreno, tu postoje dve škole mišljenja u Evropskoj uniji, postoji jedna škola mišljenja, tu su na čelu Baltičke države i Poljska, koje smatraju da mi kao prethodno pitanje treba već sada da svoje odnose sa Rusijom rešavamo na aktivan način u prilog zajedničke spoljne politike. I ima druga škola mišljenja koja smatra da treba otvoriti poglavlje pa da to bude mehanizam da taj proces teče. U svakom slučaju, ta obaveza načelno postoji, ali direktno još ne, jer poglavlje nije otvoreno, ali ona pred nama predstoji. U meri, ukoliko se potvrdi ta godina 2025. odnosno 2023. to je pitanje na dnevnom redu već sada.
Hvala vam najlepše.
Hvala vama
što ste bili gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje. Dr. Zoran Milivojević, diplomata, dr. Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku. U prvom delu emisije sa nama je bio i profesor Vladimir Vuletić, a u ime ekipe emisije prijatno veče uz naš program želi vam Ivana Pribićević.